Este sábado vais a celebrar a segunda Festa da Ría. En primer lugar, o que temos que facer é agradecer todo o traballo que está facendo a Asociación Catro Canos, tamén todo o sector mariñeiro de Ribadeo, a lonxa, ese gran impulso que nos deu, e, dende logo, coa colaboración institucional, neste caso, da Xunta de Galicia, concretamente da Consellería do Mar. Todo o traballo que se está a facer ten varios objetivos. O primeiro deles é apoiar, sin lugar a duda, un sector, apoiar tamén a uns productores, a ese producto de proximidade, e, dende logo, pois todo o sector, creo que hai que respaldalo con acción, e que mellor que poñer en valor un producto e poñer en valor todo o produto da nosa ría. Tamén destacar a colaboración da Xunta de Galicia para financiar este evento. Tamén vanse a chegar full tracks para promocionar o producto de todo Galicia, Galicia Sabamar, e, dende logo, bueno, esta coordinación entre o sector, a Asociación Catro Canos, que tamén está colaborando e está, pois, poñendo da súa parte para que distintos eventos teñan, pois, esa dimensión, tamén desde un punto de vista turística, desde un punto de vista cultural, e, dende logo, nosotros agradecemos que toda esta colaboración co concello, co sector, en definitiva, para promocionar tamén un produto e, sin lugar a duda, o noso Ribadeo. Por lo tanto, este sábado creo que nos debemos achegar todos ao Porto, a lonxa concretamente, para degustar un produto, para promocionar a nosa ría, para unirnos cada vez máis con esta ría que nos representa a todos, e sin lugar a duda tamén para apoyar e estar sempre ao lado dos produtores dun sector tan importante como é o sector pesqueiro.